Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinām izskatīt 11. Februāra sēdes darba kārtību, un tajā ir iesniegtas izmaiņas. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā paziņojumu par laimdotas straujumas 12. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku Savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā paziņojums par laimdotas straujumas 12. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezītīs, godātie deputāti! Mandātu ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka saskaņā Saeimas kārtības suļa 5. Pantu 2. Daļa un laimdotas stājumas 2016. Gadā 11. Februārā iestīgu par deputāta mandāta atjaunošanu, kura viņa bija nolikusi uz ministra prezidenta pienākumu pildošanas laiku, tiek atjaunotas viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt Edvards Smiltens, kurš saskaņā Saeimas kārtības suļa 5. Pantu 1. Daļa bija iestājis Saeimas sastāvā no partijas vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā.
Paldies! Aicinu laimdotu straujumu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmumu projekts par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 17. Februārī sēdē izskatīja 12. Saeimas deputāta Kadžiša Duska, 11. Februārā iesniegumu par deputāta mandātu nolikšanu uz 12. Saeimas deputāta Edvarda Smiltena nolikšanu un 12. Saeimas deputāta Edvarda Smiltena 11. Februārā iesniegumu, kura viņš piekrita uzņemties deputāta pilnvaras uz laiku un vienbalsīgi to atbalstīja. Komisija nolēma virzīt izskatu šā gada 15. Februārā Saeimas sēdē lēmumu projektu par Edvarda Smiltena 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanas apgabala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Aicinu Edvardu Smiltēnu dot svinīgo solījumu.
Absolūti nekā vērt. Labrīt, kolēģi! Es, Edvards Smiltēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu. Par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Lēmums ir pieņemts. Apsveicu Edvardu Smiltēnu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gadā 17. Februārī sēdē izskatīja 12. Saeimas deputāta Māra Kučinska 15. Februārī iesniegumu par deputāta mandātu nolikšanu uz ministra prezidenta pienākumu pildīšanas laiku un deputāta kandidāta Valda Kalnozola 15. Februārī iesniegumu, kuru viņš piekrīt uzņemties deputāta pilnvaras uz laiku un to atbalstīja. Komisija nolēma virzīt izskatīt šā gadā 11. Februārī sēdē lēmuma projekta par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Rīgas vēlēšanas apgabala ievēlētie deputāti pildā ministra pienākumus. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Aicinu Valdi Kalnozolu dot svinīgo solījumu.
Labdien! Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievarot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts, apsveicu Valdi Kalnozolu, aicinu ieņemt vietu sēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepaņenko.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir pabeigusi darbu pie grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ir apvienoti trīs likumprojekti – likumprojektā numur 31LP12 un uz trešo lasījumu bija saņemts 31 priekšlikums atvainojiet. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir attiecīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Uzsākām debates, vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Tā, tas ir trešais priekšlikums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš precizē regulējumu atbildībai par jonizējošā starojuma avotu izmantošanu. Daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāte piekrīt.
Ceturtais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāte atbalsta.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē otrā lasījuma normu par niršanas aizliegumiem, atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī sestais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē normu par niršanas aizliegumiem aizliegtajā teritorijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, mums debates vienmēr ir par priekšlikumiem, kas attiecās uz sodu palielināšanu par pārkāpumiem ceļa satiksmē. Un parasti mēs atrodām argumentus, mēs ļoti viegli palielinām sodus, kad ir kādi gadījumi par pedofīliju vai ir kādi gadījumi par tiem, par to, ka kāds piedalās teroristiskās operācijās kaut kur. Bet situācijā, kad mēs palielinām administratīvā pārkāpumā, diskutējam par administratīvā pārkāpuma kodeksu un sodu palielināšanu tiem, kas piedalās ceļa satiksmē, mēs droši vien parasti izējam no tā, ka lielākā daļa no mums ir arī autovadītāji. Un tā tas, diemžēl, juridiskajā komisijā bija arī šoreiz, jo priekšlikums, protams, tika iesniegts uz trešo lasījumu. Priekšlikums ir par dažādu ierīču lietošanas pie stūris. Šāda norma jau šobrīd ir spēkā administratīvā pārkāpuma kodeksā, un par to ir noteikts sots brīdinājums vai 15 eiro naudas sots. Savukārt, ceļu satiksmes likumā, kurš ir stājies spēkā, par ko mēs esam paši jau nobalsojuši, ir paredzēts arī tas, ka pie stūras nedrīkst lietot ne tikai mobilo telefonu, bet dažādas citas mobilās ierīces, viedierīces un planšetdators. Un ja mēs visi tomēr esam sabiedrības locekļi, mēs pamanījām, ka ir arī veikta sociāla akcija, kurā ceļu satiksmes drošības direkcija mūs brīdināja par to, ko nozīmē lietot mobilo tālruni pie stūras. Un šo priekšlikumu skatīja gan gan Krimināla tiesība politikas apakškomisija, kuru noraidīja, gan juridiskā komisija, kuru noraidīja. Un tie argumenti, kuri tika lietoti noraidot, bija vienkārši abrīnojami. Uz trešo lasījumu šādu konceptuālu priekšlikumu skatīt nedrīkst. Tas bija viens no galvenajiem argumentiem. Un otrs, ka ne CSDD, ne ceļa policija tā īsti nevarot izskaidrot šo priekšlikumu. Un tie sliktie ceļa policisti, tad, kad mēs stāvēsim pie pārbrauktuvēm, tad nāks un mūs sodīs un vēl nezinu, ko darīs. Bet es gribu tomēr arī teikt, ka CSDD šo darbu dara pietiekami profesionāli. Kā jau es teicu, ir bijusi šī sociālā kampaņa, ir arī apkopota statistika par citām valstīm. Ir zināms, ka autobildu veiktais eksperiments pielīdzina mobīlo ierīču lietošanu pie stūras ar braukšanu reibumā. Ka SMS rakstīšana pie stūras ir tikpat bīstama. Vācijas satiksmes drošības eksperti uzskata, ka tieši telefona, datora vai navigācijas ierīču lietošana ir par iemeslu vismaz 10% autoavāriju, tajā skaitā ar traģiskām vai letālām sekām. Citu valstu speciālisti uzskata, ka šis procents ir krietni vien lielāks pat līdz 20%. Mums ļoti patīk salīdzināt arī ar citām valstīm. Kā jau minēja Latvijā, tas šobrīd ir brīdinājums vai 15 eiro, Igaunijā tas ir līdz 80 eiro, Lietuvā līdz 86 eiro, Vācijā 60 eiro viens soda punkts, Lielbritānijā 3 soda punkts, 100 mārciņas, tiesība atņemšana līdz vienam mēnesim, dārgāka auto apdrošināšana. Sots par braukšanu reibumā ir pat līdz 100 reizēm lielāks. Tā kā, manuprāt, ja mēs varam, es nekad neesmu aizstāvējusi ideju, ka tikai ar vienu sodu palielināšanu mēs varam panākt kādu rezultātu. Kā jau minēju, bija šī sociāla akcija. Tagad kā papildus ir arī piedāvāts palielināt šos sodus. Arī, manuprāt, mūsu pienākums kā likumdevēju un kā piemēra pienākums ir tomēr atbalstīt to, jo ja mēs varam izglābt kaut vai vienu cilvēku, kurš padomās par to, ka sots ir lielāks par to, ka viņš lieto mobilo tālruni pie stūras, tad, manuprāt, mums tas ir jādara. Līdz ar to es aicinu šo komisijā neatbalstīt to priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātām Andrim Bērziņam.
Kolēģi, absolūti piekrīt tam, kad runāt, braucot pie stūras, pa telefonu, datoru, pīpēt, kafiju dzert, bulciņu sēst, es nezinu, krāsot uzacis, lūpas un vispārējo, teiksim, kas notiekās pie stūras, ko mēs redzam, ko rezultātā varētu būt, teiksim, satiksmes negadījumi. Es absolūti tam piekrītu. Tikai viens ir. Šis ir izcils piemērs likuma nihilismam. Tāpēc, ka šis punkts ir jau ierakstīts, es nezinu, ja nemaldos gadus 10, ja 15. Un mēs varam veiksmīgi vērot, kā ne tie, kam ir jāievēro šitas likums, pagaidām par 15 eiro, agrāk viņš bija par 10 lati, viņš netika ievērots. Un arī tikpat veiksmīgi, arī kontrolējošās institūcijas bija atmetuši šo roku un teica, ko mēs tur... kontrolēsim tik un tā, viņš nav iespējams, teiksim, to visu izkontrolēt. Un te nav un vajadzīgs nekaut kādīgs akcijas un sociālie pētījumi veikt. Mēs varam vienkārši pastīties no rītiem vakaros braucot pāri tiltam, un ja katrā otrā automašīnā mums notiekās gan dators, gan runāšana pa telefonu un tam līdzīgi. Ja, protams, šis punkts paliks tāds pats nihilismu līmenī, un es domāju, ka mēs pacelsim līdz 100 eiro, ka viņš varētu pazust. Es domāju, ka pa samērīgumu mums, protams, ir jādiskutē, cik tas liels varētu būt. Bet ja nebūs ne no vienas puses, ne no otras puses kaut kādīgas darbības, tad, diemžēl, šis punkts paliks tiešām tikai punkta līmenī. Un es absolūti piekrītu, ka tas ir ļoti bīstami, un to mēs varam redzēt, ir... Šodien pat, ja mēs paskatāmies uz ielas šādā laikā, kad līst un momentāli piesalst, un ja es tenī laikā runāšu, ja sūtīšu īziņu, tas būs obligāti, var beigties ļoti letāli. Tāpēc man ļoti gribētos, lai šis punkts nepaliktu tikai likumā ierakstītais, bet lai viņš būtu arī pildīts, lai viņš tiktu kontrolēts. Nu, diemžēl ir vajadzīgs gan burkāns, gan arī pātagi. Nu, šoreiz, teiksim, tā pātaga būs stipri lielāka nekā tas burkāns. Būs ļoti labi, ja tiešām pēc kāda laika mēs varēsim konstatēt, kad sarunas pie telefona, tas ir sarunas pie stūras, pa telefoni stipri mazāks ir. Un es ceru, ka dāmas laicīgi varēs arī sevi savest kārtībā, pirms viņš dosies uz darba, un automašīna nebūs tā vieta, kur būs frizēta. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Es pavisam nedaudz paprecizēšu šīs normas saturu, jo gan apakškomisijā, gan juridiskajā komisijā mēs tiešām par to diskutējām. Pirmkārt, problemātiskākais jautājums ir tas, ka šajā gadījumā satiksmes ministrija piedāvāja grozījumus uz trešo lasījumu, kas ir diezgan būtiski. Otrkārt, ļoti būtiski ir tas, ka šajā gadījumā paredzētais sots ir palielināts gandrīz 7 reizes, nediskutējot par to, vai šis sodu palielinājums ir adekvāts. Un, lai gan komisijas deputāti viennozīmīgi piekrīt, ka sodu var palielināt, taču ir normāli jāizvērtē, jo ticiet vai ne, CSDD un satiksmes ministrijas viedoklis ir tā, šajā gadījumā palielināsim 7 reizes, un tad citos gadījumos mēs teiksim, redziet, pat par to ir tāds sods, nu tad citur atkal ceļam uz augšu tos sodus. Un vēl viena ļoti būtiska lieta šajā normā. Jūs izlasiet šo normu un redzēsiet, ka īstenībā man nav skaidrs, vai mašīnā sēdošie cilvēki arī tagad nedrīkst lietot telefonu, es nerunāju par vadītāju, Otra lieta, kā ir šoferi, kurš, autovadītāji, kurš cenšas ielikt maršrutiņu un atrast pareizo ceļu, kur ir jābrauc. Tā arī ir lietošana, un mašīna atrodas kustībā. Tāpēc, kamēr šī dispozīcija un normas saturs nav precīzi izdiskutēts apakškomisijā vai juridiskajā komisijā, un kamēr mēs neesam precīzi izsvēruši, vai šis sots ieiet sodu sistēmā adekvāti ar līdzīga līmeņa pārkāpumiem, aicināt tomēr piekrist komisijas viedoklim un neatbalstīt.
Vārds deputātei Solvitai Ābultiņai otro reizi.
Jā, es gribēju precizēt pirmkārt par trešo lasījumu. Nevienu vienu grozījumu mēs pieņemam trešajā lasījumā, ja tas ir nepieciešams, manuprāt, šis ir tas gadījums, kad šīs diskusijas ir pietiekamas. Otrs, protams, komisijā mēs arī tieši tāpat demagoģējām, nu, ko tad vēl drīkst darīt pie stūras, vai drīkst lasīt avīzi, vai nu, tur sievietes, kuras aizkavējušās pabeigt savu sejas zīmēšanu. Tā atbilde no, gan no policijas, gan no CSDD bija viennozīmīga. Pie stūras ir cilvēkam jākoncentrē visu uzmanību uz to, ka viņš ir satiksmes dalībnieks un līdz ar to vada objektu, kas ir paaugstināts bīstamības objekts. Savukārt par redakciju, kur it kā esot dīvaini, nesaprotama un dažādi traktējama, es jau pieminēju, tā redakcija ir precīzi tāda, kāda ir ceļu satiksmes likumā, kur mēs jau esam pieņēmuši. Un tas nenozīmē, ka šodien nobalsojot mums blakus sēdošais bērns, kurš brauks uz skolu un kaut ko vēl tajā telefonā spaidīs, tiks par to sodīts. Nē, šī norma attiecās tikai uz autovadītāju, kurš ir pie stūras. Tā kā nemeklēsim demagoģiskus argumentus par to, lai to atliktu. Es gribu atgādināt, ka jau iepriekšējā saimā bija šāds precedents par sodu palielināšanu par, to, par, brauk, par pātrinātu braukšanu. Mēs CSDD savu uzdevumu izpildīju, mēs to novilkām divus gadus, nedarīsim to vēlreiz.
Paldies, debatas slēdzu. Balsosim par 7. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Kornas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 34 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, man jūs jāinformē, ka Saeimas prezidijas ir konstatējis, ka Edvards Smiltēns ir piedalījies balsojumos par lēmumu projektu par Edvardu Smiltēnu 12. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu un arī par balsojumā par lēmumu projektu par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu laikā, kad nebija tiesīgs to darīt. Līdz ar to mēs aicinām šos balsot par šiem lēmuma projektiem vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Tāpat mums ir jābalso par lēmumu projektu par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valda Kalnozola 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Turpinām izskatīt likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā.
8. Priekšlikums. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priekšlikums, kas ir saistīts ar precizējumiem ceļa zīmēs, atbalstīts priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
9. Priekšlikums. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, nu šis ir otrs tikpat brīnumains priekšlikums ar tikpat brīnumainiem argumentiem, kā tika noraidīts iepriekšējais trešais lasījums, un te nav īsti skaidrs, kā tad policisti šo ātrumu mērīs, ka šo distanci mērīs, un vai pat tur tagad skries līdzi un mērīs. Šis priekšlikums parēdz soda palielināšanu par distances neievērošanu. Un ar šo priekšlikumu Ceļu satiksmes drošības direkcija nāca klajā, izvērtējot to gadījumu, kas uzrunāja un satrieca visu Latviju, kad uz Šeguldes šosejas cieta bērni. Un gribu atgādināt arī pie demagoģijas, vai šajā brīdī, kad mēs braucam par Rīgu un mēs ievērojam distanci vai pielienam pārāk tuvu vai kāds agresīvs cits vadītājs mums savukārt mūs apdzen un ielien starp mūsu automašīnu un citu automašīnu. Par to netiek piemērots sods. Šo sodu parasti piemēro gadījumos, kad ir noticis ceļa satiksmes negadījums. Un šobrīd šis sods arī tajā gadījumā tam auto vadītājam, kur vainas pēc cieta bērni, ir brīdinājums un 15 eiro. Un tātad CSDD, izvērtējot šo situāciju, piedāvāja to palielināt no 25 līdz 140. Tā kā, nu, katram pēc 140.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījami kolēģi, man šo
pāršu. Kolēģi, es aicinu pārtraukt sarunas un sakot līdz saimas sēdēji.
Cienījami kolēģi, man par šo normu arī jārunā kaut vai tikai tāpēc, ka es apakškomisijā kopā ar kolēģiem izdiskutēju šo satiksmes ministrijas piedāvāto grozījumu. Mēs noraidījām un arī juridiskā komisija noraidīja vairāk apsvērumu dēļ. Pirmkārt, nu pat kolēģis pieminētājs piemērs pār traģēdijas Vidzemes šosejas, diemžēl neierīmējas šajā konkrētajā normā. Tur bija krimināla rakstura nodarījums, un krimināla likumā ir paredzēta par to atbildību, ja šīs sekas ir iestājušās. Otra lieta, es saprotu, kā formāli mēs gribam prasīt, lai ievērotu distanci, kas auto vadītājiem, kam galvā jābūt labam datoram, kas rēķina gan ceļa segumu, gan savas mašīnas ātrumu, mašīnas riepas, pretī priekšā braucošā mašīnas riepu kvalitāti, izrēķināt, kādā attālumā jābrauc pēc vispārējās formulas, apmēram pusi no ātruma. Pamēģiniet Rīgā braukt ar pusi no ātruma, distanci atstājot. Visu laiku jums būs jābremzē, lai kāds, kas lien jums priekšā, jums visu laiku atkal atstātu to vajadzīgo distanci. Šobrīd likumā jau ir paredzēta atbilde par distances neievērošanu. Pirmkārt. Otrkārt, es nedomāju, ka kāds cilvēks, tad, kad ir neievērojot distanci, izraisījis negadījumu un sabojājis sev un citam cilvēkam mašīnu, to visu ir darījis tikai prieka pēc, lai samaksātu naudas sodu. Viņam lielāks kreņķis ir par mašīnas remontēšanu, un tas jau viņam ir zināms sods. Un visbeidzot, būtiskākais moments, kāpēc komisija arī mēs neatbalstījām, nu tomēr 9 reizes palielināt naudas sodu, tas ir mazliet pārmērīgi uzreiz šādā rakstura pārkāpumiem. Tā kā, protams, balsot mēs varam un iebalsot jebkuru sodu, bet varbūt tomēr vajag mierīgi pārunāt un izdiskutēt, vai tas ir adekvāti. Paldies.
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, tieši tāpat, kā arī Kultrkungs teica, arī apakškomisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, jo radās ļoti daudz diskusiju par to, kādā veidā tiks mērīt šī distance. Jo arī policija paziņoja, ka distance pārkāpums var noteikt tikai pēc notikušās avārijas. Tā kā komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu arī neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Kornas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 40 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, turpinām skatīt turpinām skatīt priekšlikumus. Tātad desmitais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, arī tehniskas dabas grozījums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 11. priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornes priekšlikums, kas ir saistīts ar precizējumiem arī saistībā ar veloceliņiem atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat arī 12. priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornes priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. arī tehniskas dabas priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās deputāras Karīnas Kornes priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. priekšlikums no satiksmes ministrijas parlamentārās deputāras Karīnas Kornes bija atbalstīts komisijā. Tas arī ir tehniskas dabas priekšlikums un saistīts ar ceļu satiksmes likuma precizējumiem ceļzīmēs.
Deputāti atbalsta.
15. ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, kas ir saistīts ar izmaiņām soda politikā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 16. priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
17. tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums, arī tehniskas dabas grozījums juridiskajā komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 19. priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, kas ir saistīts ar grozījumiem sodu iekasēšanai uz vietas, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums, kas ir saistīts ar nosacītu atbrīvošanu, daļai nosacītu atbrīvošanu no soda, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums arī ir tehniskas dabas grozījums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums, tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, tehnisks, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat arī 23. tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Daļai atbalstīts tika 25. priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums, kurš tika iekļauts priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
26. iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 27.
Deputāti atbalsta.
Un tātad 27. juridiskās komisijas priekšlikums juridiskajā komisijā tika atbalstīts, un tas paredz ieviest jaunu principu administratīvo sodu politikā, tas, kurš atzīst sevi par vainīgu un sodu samaksā saulēcīgi, maksā mazāk. Tātad likuma izmaiņas paredz, ja persona atzīst savu vainu un apņems naudas sodu brīvprātīgi samaksāt 15 dienu laikā, tātad amatpersona var pieņemt lēmumu samazināt naudas sodu par 50%. Tātad juridiskajā komisijā šīs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 28. tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums arī tika atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Un 29. iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz pārējais noteikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 31. juridiskās komisijas priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Tretjaka.
Prezījums, cīmē kolēgi. Likuma projekts izstrādāts pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes 2013. Gada 22. Oktobri direktīvu par tiesībām uz advokātu palīdzību kriminālu procesu un Eiropas apcietināšanas ordera procesu par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu un par tiesībām, kam ir atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādiem. Direktīva un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas, Latvijas korekcijas dienestu un valstu policijas izlaidzīgas aizturēšanas vietu reforma projekta ietveros. Likuma projekts pareic noteikt, ka meklēšana esošās apcinātās un brīvības atņemšanu notiesātās personas pēc to aizturēšanas var ievietot izlaicīgas aizturēšanas vietas uz laiku, kas nepieciešams to pārvietošanai uz izmeklēšanas cietumu vai brīvības atņemšanas iestādi, bet neilgāku par 7 darba dienām. Tāpat paredzēt, ka izlaicīgas aizturēšanas vieta var ievietot arī imigrācijas līkumu noteiktajā kārtībā aizturētas ārzemniekus, izņemot mazāk aizsargātas personas kā nepilngadīgu ārzemnieku, invalīdu, ārzemnieku vecumu, kuru sasniedzot Latvijas Republika piešķir vecuma pensiju, grūtnieci, nepilnu ģimeni ar nepilngadīgiem bērniem un personas, kas ir cietušās no smagas, psiholoģiskas, fiziskas un seksuālas vardarbības. Ārzemnieku izmitinās izlaicīgas aizturēšanas vietā, ja pastāv bēgšanas iespējamība, viņš var rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskas kārtībai un drošībai, un vēl nav iespējams viņu izmitināt valsts robežsardzes struktūru vienības straujās aizturēt izda, raidomā ārzemnieku skaita palielināšanas dēļ. Bez tam likuma projekts paredz noteikt, ka izlaicīgas aizturēšanas vietas iekārtu iežaugotu laukumu nemazāk kā 15 kvadrātmetru platībā. Aizturēt pastaigam svaiga gaisa. Šobrīd valstu policija izlaicīgas aizturēšanas vietu pastaiga laukumu vidēja platība ir 18,7 kvadrātmetri. Ņemot vērā mīnēto, esošē izlaicīgas aizturēšanas vietu pastaigu laukumu, lai pielāgota tos likuma projekta paredzētajai minimālai platībai, nebūs jāpārbūva. Likuma projekts paredzē noteikt, ka izlaicīgas aizturēšanas vieta iekārto telpu biometrijas datu iegušanai un iekļaušanas biometrijas datu apstrādes sistēma, kā arī aizturēto un tā sevišķa pazīmē fotografēšanai un kriminalistiska raksturēja sagatavošanai. Lai nodrošinātu normatīvas aktus noteiktās cilvēku tiesību uz tīru un labvēlīgu ar tabakas un augu smēkēšanas produktu dūmiem, kā arī elektroniski smēkēšanas ierīču tvaika nepiesņota bīdi, paredzēt noteikt aizturējumu aizliegumu smēķēt izlaicīgas aizturēšanas vietas. Likuma projektu paredz papildināt likumu ar normu, ka izlaicīgas aizturēšanas vieta veic video novērēšanu. Ir vienīgais efektīvais līdzeklis, kas pilnīgi nodrošinātu izlaicīgas aizturēšanas vietas esošā persona drošību, maksimāli viņu uzvedības uzraudzību, iekšējās kārtības nodrošināšanu. Video novērēšanas mērķis ir ne tikai aizsargāt kārtības nodrošināšanas interesi izlaicīgas aizturēšanas vieta, bet arī pašu izlaicīgas aizturēšanas vieta ievietota persona tiesības. Likuma projekta paredz notiek, ka izlaicīgas aizturēšanas vietu drīkst apmeklēt diplomatiskas vai konsulāras pārstāvniecības pārstāvi un tikties ar tāja ievietotā ārzemnieku vienatne bez ierobežojuma. Ņemēt vērā valsts policijas saņemtas sūdzības skaitu no izlaicīgas aizturēšanas vietas ievietotājiem un turētājiem personām uz šo sūdzības saturu, kā arī tiesas iesniegtu prasību saturu un spriedumu izvērtējumu, likuma projekts delegē ministra kabinetu noteikt vienotās higiēnas prasības visa izlaicīgas aizturēšanas vietas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim. Balsosim par likuma projekta grozījumi aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrā lasījuma 3. marts.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 3. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozējums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāte Zenta Tretjaka.
Cienījamie kolēgi, likumprojekta paredzētais noteikt, ka izlaicīgā aizturēšanas vietā var ievietot meklēšana esošu apcietinātu pēc tā aizturēšanās uz laiku, kas nepieciešams tā pārvietošanai uz izmeklēšanas cietumu, 7 dienām, un ka tur apcietinātājām nodrošinām sadzīves apstākļi un uz viņu attiecināmi iekšējas kārtības noteikumi, jo izmeklēšanas cietumā iekšējas kārtības noteikuma un apcietinātas personas tiesības atšķirās no izlaicīgas aizturēšanas vietas iekšējas kārtības noteikuma un tā ievietot personu tiesību apjomu. 7 dienu termiņš noteikt, ņemot vērā, kā apcitināt personu transportēšanu no izlaicīgas aizturēšanas vietas uz izmeklēšanas cietumu noteikt saskaņa ar starppilsētu konvojēšanas maršruta grafiku, ko ir apstiprinājis valsts policijas priekšnieks un kas ir saskaņot ar ieslodzījumu vietu pārvaldi. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrā lasījuma 3. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 3. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāte Zenta Tretjaka.
Likumprojekts paredz papildināt Latvijas sodu izpildes kodeksu ar 15.2. pantu, notiesāt ievietošanas speciāli aprīkotas policijas telpas, nosākt, ka meklēšana esošā ar brīvības atņemšanu notiesāt pēc tā aizturēšanas var ievietot speciāli aprīkotas policijas telpas, tas ir izlaicīgas aizturēšanas vieta uz laiku, kas nepieciešams tā pārvietošanas uz brīvības atņemšanas iestādi, bet ne ilgāku par 7 darba dienām. Tur notiesātājiem nodrošināt izlaicīgas aizturēšanas vietas sadzīves apstākļi un uz viņu attiecināmi izlaicīgas aizturēšanas vietas iekšējas kārtības noteikumi. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš otrajam lasījumam 3. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 3. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par policiju pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Tretjaka.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts paredz delegējumu ministru kabinetam noteikt aizturēt apcitinātu un notiesātu personu konvēršanas kārtību. Latvijas regulārie zaudējumi Eiropas cilvēktiesību tiesa ir saistīta ar nespēju iztiesāt lietu saprotīgas termiņos. Viens no lielākajiem lietu izskatīšanas atlikšanas iemesliem ir saist ar lielas dalībnieku neierašanās uz tiesas sēdēm. Piespiedu atvešanu, kā galējo procesālu piespiedu līdzekļu tiesas, tiesnieša vai prokuroru, piemērā ar mērķi atrast lietas dalībnieku, kas izvairās no ierašanās uz tiesas sēdēm un nodrošināt viņu piedalīšanās tiesvietu procesu. Ņemot vērā, ka absolūts vairākums no personām, par kuram ir pieņemts tiesas, tiesnieša vai prokurora lēmums par piespiedu atvešanu, no rīta ir sastopamas savas dzīves vietas, bet uz piespiedu atvešanas laiku nav sasniedzamas. Likuma projekts piedāvā paplišanāt likumu par policiju 12. Pantā, pirmajā daļā, paredzētu policijas darbnieka vispārēja tiesību kopuma ar tiesībām, izpildot tiesas, tiesnieša, prokurora lēmumu par personas piespiedu atvešanu, nogādāt personu uz tiesu vai prokuratūru, ja nepieciešam nogādāt policijas iestādi un turēt līdz personas nogādāšanai uz tiesu vai prokuratūru ne ilgāk kā 4 stundas. Papildinātas arī policijas darbnieka vispārējas tiesības ar tiesībām, izmantojot tehniskus līdzekļus, novērot policijas ēkas, telpas, teritoriju un policijas apsargājums objektus, tostarp ar mērķi nodrošināt aizturēt personu drošību. Proti veikt video novērēšana izlaicīgas aizturēšanas vieta. Paredzēt arī delegējums ministra kabinetam noteikt kārtību, kāda veicama policijas ēku, telpu, teritoriju, publisku vietu un tājos esošu personu un policijas apsargājuma objektu novērošana, izmantojot tehniskus līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultāti iegūt datu apstrādes noteikumu. Aizsardzība iekšlietu un korupcijas novērēšanas komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma projekta pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrā lasījuma 3. Marts.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 3. Martam. Darba kārtībā likuma projekts Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums pirmais lasījums Saucaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās attīstības komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu, ar ko paredzēts izveidot Latgales speciālo ekonomisko zonu. Mērķis ir veicināt Latgales reģionu attīstību, piesaistīt investīcijas ieguldījumus gan ražošanas un infrastruktūras attīstībai, protams, jaunu darbu vietu radīšanai Latgales reģionā. Likuma ietvaros ir noteikti kritēriji, pēc kuriem tiek vērtētas šīs teritorijas, kurām tiek piešķirts speciālās ekonomiskās zonas status. Un galvenie kritēriji tātad ir teritorijas piederība, infrastruktūras tehniskais stāvoklis, plānotās investīcijas teritorijas stāvokļa uzlabošanai, plānotie rezultāti. Vienlaiks ir paredzēts, ka ministru kabinets noteiks precīzi šīs teritorijas un konkrētus rezultātus, kādi ir jāsasniedz šīs ekonomiskās zonas darbībai. Tātad, ņemot vērā to, ka komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, es aicinātu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikums gaidīsim līdz šī gada 3. martam.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 3. martam. Godātie kolēģi, lēmums saistībā ar Žerāra Reno uzņemšanu Latvijas pilsonībā ir pieņemts Saeimas 2016. Gada 11. februāra 2. ārkārtas sēdē. Sēdes darba kārtība ir izskatīta un ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Kamēr tiek apkopoti rezultāti, man ir prieks paziņot, ka šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis Valters Dambe. Mēs sirsnīgi viņu sveicam. Svaigi noplūkt ziedi. Mēs vēlreiz sveicam. Paldies! Vārds reģistrācijas rezultāta nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Dzīvīmie kolēģi, uz šo brīdi nebija reģistrējušies Hosams Abumeri, Jānis Ādamsons, Andrejs Elksniņš, Romārs Mežeckis, Sergejs Potapkins, Jānis Ruks, Kārlis Seržants un Julija Stepaņenko. Ir. Paldies!